Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Jumanne tarehe 3 mwezi Mei mwaka 2016. Katika matangazo yetu ya VOA Express hii leo, tutakuletea hoja kwa hoja, ambapo tunaangazia ukosefu wa ajira nchini Kenya. Je, wananchi wanasemaje?
Kama mimi nilitoka kwetu nyumbani nikanjaba Mombasa, nimekaa 3 years bila kazi, lakini pindi yangu ndiye imefanya nikapata kazi saa hii. Kwa hivyo vile nilikuwa naenda kulala kwa jirani, silali kwa jirani, nalala kwa nyumba ya.
Ni hoja kwa hoja kama tutakavyokuletea hapo baadaye kidogo. Hii ni VOA Express na mimi ni BMJ Muridhi.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express utasikia wanahabari huko Kenya waendelea kupinga hatua zozote za kuwazuia kutekeleza kazi zao, huku ulimwengu ukiadhimisha siku ya uhuru wa habari na wanahabari.
Ama naweza pigia wakubwa wako waambie huyo mwandishi mimi namjua. Story anafanya anataka kunipiga mimi. So unapata ile zile mastori zinatoka, sio ile strong.
Basi hayo ni baadhi tu ya yale ambayo tumekuandalia hii leo, msikilizaji, ambayo yatakujia muda mfupi ujao. Lakini kwanza hebu tupate habari za dunia zikisomwa kwako hapa na Mkamiti Kibayasi.
Wafanyakazi wa uokozi huko Nairobi, Kenya, wamemwokoa mtoto wa kike mwenye umri wa mwaka mmoja kutoka kwenye kifusi cha jengo ambalo lilianguka siku ya Ijumaa na kuua watu wasiopungua 21. Shirika la Msalaba Mwekundu Kenya liliripoti kwamba uokozi wa mapema leo Jumanne, likisema mtoto huyo wa kike amepelekwa kwenye hospitali moja mjini humo akiwa amepungukiwa sana maji mwilini, lakini hakuwa na dalili ya majeraha ya kimwili. Waokozi wamesema kuna matumaini madogo ya kumpata mtu yeyote akiwa hai katika mabaki hayo ya jengo katika kitongoji cha Huruma. Lakini kugunduliwa kwa mtoto huyo kumezusha matumaini kwa wale wanaosubiri kusikia habari kuhusu wapendwa wao ambao bado hawajulikani walipo. Watu 135 wameokolewa kutoka jengo hilo, makazi ya ghorofa 6 lililoanguka, huko darzeni wakiwa bado hawajulikani walipo, siku 5 baada ya kuanguka jengo hilo kufuatia mvua kubwa zinazonyesha nchini humo. Makamu rais wa Nigeria anasema serikali yake iliyopita iliiba kiasi cha dola bilioni 15 fedha za umma kupitia mikataba kilaghai ya silaha. Makamu rais Yemi Osinbajo alisema leo Jumanne kwamba fedha hizo zilipotea kupitia vitendo vya rushwa katika matumizi ya vifaa vya usalama wakati wa utawala wa rais wa zamani Goodluck Jonathan. Rais aliyeko sasa madarakani Muhammadu Buhari, aliyeshinda uchaguzi wa mwaka uliopita, aliahidi kukabiliana na matatizo sugu ya rushwa. Buhari anasema wizi wakati wa utawala wa Jonathan umeiacha mifuko ya serikali ikiwa haina fedha kabisa. Tangu achukue madaraka mwezi Mei mwaka jana, maafisa kadhaa wa zamani wamekamatwa kwa mashtaka ya rushwa, akiwemo mshauri wa zamani wa usalama wa taifa Sambo Dusuki. Maharamia wa Afrika Magharibi wamegeuka kuwa wateka nyara wakati majeshi ya majini ya kieneo yakiongeza juhudi za kujibu uhalifu wao, ripoti kutoka kundi linalopinga uharamia limesema leo Jumanne. Ghuba ya Guinea imekuwa eneo hatari sana la maji duniani, huku maharamia wakifanya mashambulizi 54 katika maji yake mwaka jana na kusababisha zaidi ya dola milioni 700 za uharibifu wa uchumi, kwa mujibu wa ripoti kutoka Oceans Beyond Piracy yenye makao yake Marekani. Maharamia hao inaonekana wanabadilisha mbinu wakati majeshi ya majini yamekuwa mazuri katika juhudi za kuwakamata. Unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. wakati waandishi wa habari na wanahabari wa haki za vyombo vya habari wanapokutana huko Helsinki kuadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani hii leo, kutaonekana kutokuwepo kwa mwandishi wa habari Khadija Ismailova ambaye hivi sasa anatumikia kifungo cha miaka 7.5 nchini Azerbaijan kutokana na kazi yake ya kuripoti kuhusu rushwa serikalini. Kamati ya kuwalinda waandishi wa habari CPJ inasema waandishi wa habari wapatao 200 kama Khadija hivi sasa wapo jela duniani kote. Maelfu ya mahujaji walikusanyika kaskazini mwa Baghdad leo Jumanne kwa sherehe za kidini za Washia kuadhimisha karne ya 8 ya Imam Musa al-Khadim, licha ya kitisho cha shambulizi kufuatia mabomu mawili ya wanajihadi wiki hii. Waandamanaji ambao walivamia eneo la kimataifa siku ya Jumamosi kwa kiasi kikubwa walisitisha maandamano yao na kwenda kusherekea siku ya Jumatatu, licha ya kuongeza hatua za usalama ikiwemo vizuizi kwenye barabara kuu kuwalinda mahujaji. Wasuni wenye msimamo mkali wameweza kufanya mashambulizi ikiwemo bomu la kwenye gari hapo jana Jumatatu ambalo liliua mahujaji 18. Vituo vya kupiga kura vimefunguliwa leo katika jimbo la Indiana, mahala ambapo mgombea urais wa Republican anayeongoza Donald Trump anakabiliwa na wakati mgumu kwenye uchaguzi huu wa awali na mpinzani wake wa karibu, Senator wa Texas Ted Cruz. Ushindi wa Trump katika jimbo la Indiana utamweka kwenye njia kuelekea kwenye uteuzi wa urais kwenye chama cha Republican kabla ya mkutano mkuu unaotarajiwa kufanyika huko Cleveland mwezi Julai. Ukusanyaji maoni wa hivi karibuni uliofanywa na kituo cha televisheni cha NBC News, Wall Street Journal na Marist unampa Trump uongozi kwa pointi 15 huko Indiana, japokuwa mbali ya awali zinatofautiana kuhusu kiwango chake cha ushindi. Mfalme Felipe wa Spain ametia saini amri ya kulivunja bunge akichochea uchaguzi mpya unaotarajiwa kufanyika Juni 26. Mfalme alichukua hatua hiyo leo wakati akionekana na spika wa bunge Patsy Lopez baada ya tarehe ya mwisho ya Mei 2 kupita kwa bunge lililopo kuunda serikali. Hii ni mara ya kwanza kwa Spain kufanya uchaguzi wa marudio tangu nchi ilipopata demokrasia mwaka 1975. Na mwanajeshi mmoja wa Marekani ameuawa katika mapigano kaskazini mwa Iraq, waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter amesema leo Jumanne. Waziri Carter aliwaambia waandishi wa habari mjini Stuttgart kwamba mwanajeshi huyo alikufa kutokana na shambulizi la adui. Msemaji wa Pentagon Peter Cook alisema tukio hilo lilitokea karibu na Mosul.
Unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington DC. Na kama ulivyosikia katika baadhi ya habari zetu zilizosomwa hapo na Mkamiti Kibayasi, ni kwamba leo ni siku ya kuadhimisha uhuru wa wanahabari ulimwenguni kote. Na huko nchini Kenya, shutuma dhidi ya waandishi wa habari pamoja na ufisadi unaosababishwa na wanasiasa wanaodhibiti vyombo vya habari ni baadhi ya mambo ambayo yamejitokeza katika hafla ya kuadhimisha uhuru huo wa wanahabari katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Baraza la vyombo vya habari nchini Kenya linasema kwamba katika muda wa mwaka mmoja limepokea visa 24 vya malalamiko kutoka kwa waandishi wa habari, japo Kenya haina rekodi mbaya ya kuwafunga wanahabari. Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko, ambaye kwa sasa yuko mjini Nairobi, ana taarifa zaidi.
Kongamano hili katika mji huu wa Nairobi limejumuisha maelfu ya watu kutoka sekta mbalimbali, zaidi wanaohusika na masuala ya wanahabari. Wapo waandishi wa habari walioalikwa, serikali mwakilishwa na pia mashirika mengine kama yale ya kutetea haki za kibinadamu, na pia wahadhiri kutoka vyuo vikuu kuzungumzia uhuru wa vyombo vya habari. Masuala yaliyojitokeza zaidi ni ufisadi unaosababishwa na wanasiasa kwa kuwatia mifukoni waandishi wa habari, zikiwepo ripoti kutoka baraza la vyombo vya habari kwamba kuna visa zaidi ya 20 katika kipindi cha mwaka mmoja waandishi kudhulumiwa. Dr. Harun Mwangi ni mkurugenzi mwandamizi wa baraza la vyombo vya habari hapa Kenya.
Waandishi wa habari ambao wameshakuja katika media kaza wameshaleta shida zao ya kuwa wameshadhulumiwa, vyombo vya habari vimeshachukuliwa, wengine wameshachapwa na polisi, wengine wameshadhulumiwa kwa kukatazwa kucover events, wengine wamewekwa ndani na wakuachiliwa bila sababu. Kwa hivyo hizo 10 kati ya wale 24 wamekuja au wamedhulumiwa kwa sababu ya kuandika mambo ambayo yanahusu ufisadi. Sana sana katika wanasiasa na katika county government.
Jopo kuu ambalo limehutubia waandishi na wengine waalikwa katika kongamano hili limezungumzia swala la wanasiasa kumiliki vyombo vya habari, ambapo Linus Kaikai, mwenyekiti wa wahariri hapa Kenya, amesema ni makosa kwa waandishi wa habari kununuliwa na wanasiasa. Kauli hiyo imeungwa mkono na Bi Roslyn Obala, ambaye ni mwenyekiti wa waandishi wa habari wanaoripoti katika bunge.
Kwa sababu unapata wenzetu wengi ambao tulikuwa nao bunge, wengi wameenda huko, na hawa ni watu walikuwa kwa media house, wameenda kufanyia wanasiasa kazi. Inakuwa ngumu sana kufanya kazi, kwa sababu hata kama unafanya story unapata wanasiasa washajua nini unafanya. So wakati hiyo mwanasiasa anaweza kukupigia kuambia mimi najua hile unafanya na usifanye hiyo story, ama anaweza pigia wakubwa wako waambie huyo mwandishi mimi namjua story anafanya, anataka kunipiga mimi. So unapata ile mastori zinatoka sio ile strong sana, ama ile inatoa ukweli kabisa. Na hata wale wakubwa wetu wenye wako kwa ma newsrooms, unapata kuna wale wenye wanafanya kwa karibu sana na wao waheshimiwa.
Kilele cha hafla ya leo itakuwa ni tuzo kuu kwa waandishi wa habari hapa Kenya, ambayo itaandaliwa usiku huu, na waandishi wanasubiri hili kwa msimko mkubwa. Rais Uhuru Kenyatta alikuwa ametarajiwa kuhutubia hafla ya leo, lakini waliotumwa ni maafisa wakuu kutoka wizara ya mawasiliano hapa Kenya. Kutoka Nairobi ni Josephat Kioko, South America, VOA Express.
Na baada ya ripoti hiyo kutoka kwa mwandishi wetu Josephat Kioko akiwa huko nchini Kenya, ambaye ni mmoja wa waandishi wa habari ambao wameteuliwa ili kutuzwa hii leo katika hafla aliyozungumzia hapo, tunavuka mpaka moja kwa moja mpaka nchini Uganda, ambako leo Waganda wengi wamejiunga na wenzao wanahabari nchini Uganda, wamejiunga na wenzao ulimwenguni kote kuadhimisha siku ya uhuru ya wanahabari duniani na kueleza masaibu yao, hasa wakiwalenga maafisa wa polisi kwa kuwa kizingiti kikubwa kwa kazi yao. Lakini polisi wanasema kwamba waandishi wa habari nchini humo wanawachafulia jina kila wakati, na hivyo ni lazima watumie nguvu kukabiliana nao. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anaripoti zaidi.
Waandishi wa habari wamepata fursa ya kuelezea changamoto wanazokumbana nazo katika kutekeleza majukumu yao nchini Uganda, mshale ukiwalenga maafisa serikalini.
Hapa Uganda hasa kuna tatizo la kupata habari. Ni kwamba huenda kukawa na kitu fulani kimefanyika na unatafuta hiyo habari ili kupata uhakika, hasa kutoka upande wa serikali. Ni wagumu sana kutupa habari. Na hapo inajitokeza pale ambapo unapojepisha habari, wanasema unaegemea upande mmoja.
Kulingana na waandishi wa habari nchini Uganda, kizingiti kikubwa kwa utendakazi wao ni polisi.
Hao huwa wataki wanahabari kuandika habari ambazo wanaenda labda kutumia mabomu ya kutoa machozi kuwatimua wanasiasa au kuwapiga watu. Hapo ndipo utata unajitokeza.
Polisi hawajui nini waandishi wa habari wanafaa kufanya, na polisi wenyewe hajajua ni gani kutumia kazi yao, kwa ajili hawajajifunza, hawajafundishwa kujua nini cha kufanya sehemu gani, wakati gani hiyo. Na waandishi wa habari yao ni kuripoti wanachofanya nini, wanachoona.
Hawa maskari wanajifanya wajui vile tunafanya kazi zetu. Wapendi hata ukio labda unamuuliza kitu ama unaangalia tu, umeshika tu kamera yako unafanya kazi yako zingine, anafikiri unamshika yeye. Wanahabari wengi wamepigwa. Tumepata huyu msichana juzi alipigwa na minister mzima.
Lakini mkuu wa polisi Jenerali Kale Kaihura anadai kwamba waandishi wa habari wamekuwa vibaraka wa vyama vya upinzani, ambao kazi yao ni kuchafua jina la serikali.
You are not professional. That's our biggest problem. You are partisan.
Nyinyi waandishi wa habari mmekosa maadili. Mnaegemea upande mmoja. Mnaandika habari kumhusu Besije kiasi kwamba yeye ni malaika. Mnaandika tu mazuri kumhusu kana kwamba hana makosa. Sijawahi kuona wala kusikia taarifa ambayo mmemkosoa Besije. Mimi Kaihura ndiye mnayeandika kana kwamba ni pepo. Pepo kubwa. E Mungu wangu.
Oh me I'm a demon. Oh God.
Naye msemaji wa serikali Kanali Shaban Bantariza anasema zipo sheria ambazo waandishi wa habari nchini Uganda wanastahili kufuata, lakini juhudi zinafanywa kuhakikisha kwamba waandishi wa habari wanafanya kazi yao bila vizuizi.
Uhusiano wetu na habari ni nipe nikupe. Tunawataka watuchukulie habari zetu kwa wananchi, nao wanatutaka kama serikali kuwalinda katika utekelezaji wa kazi zao.
Sasa serikali inafikiri sisi tunafai tukue wenzao, tuwafanyie kazi zao. Na sisi wafanyi kazi yetu hivyo.
Waandishi wa habari sasa wanahofia kwamba mbinu mpya zimeanza kutumika na maafisa wa serikali kuwanyamazisha.
Serikali inafanya pamoja na wenye station. Wanasema ukikubali huyu mtu aendelee na kazi yake, fanya hivi na hivi, wenye wanaona si mzuri kwao, wanasema huyu mfukuze tu kazi.
Na wakati waandishi wa habari walikuwa kisherehekea siku yao ya uhuru wa habari duniani, waandishi wa habari wengine watatu wamekamatwa kwa kupiga picha polisi walipokuwa wakiwazuia wanachama wa FDC kuandaa maombi ya kitaifa. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni wakati wa kukupa burudani ya muziki, na moja kwa moja leo basi tunakupatia kibao kipya kabisa. Hiki kinaitwa Panda. Inatoka.
Ana muziki anajulikana kama designer.
Ni rapa kijana huyu mwenye umri wa miaka 18 tu, anachipukia kutoka huko New York.
Panda. I got broads in Atlanta, choose to lean in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the van, legacies, family, way and see, look like a panda, going out like a Montana, honey, on the helmets, legacies, family, way and see, family, pockets full, Danny, selling ball, candy, man on the macho like Randy, the chopper go out for granted, pull up your panda, hooky. Understand me. I got broads in Atlanta, twisted to be in the family, credit cards in the scammers, hitting the list in the van, legacy, family, way is it, look like a family, going out like a Montana, honey, is on the hammers, legacy, family, way is it, family, package for, Danny, selling ball, candy, may not the macho like Randy, the chopper go out for Grammy, pull up your family, hope your killers understand me. Panda, 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 panda. I get broads in Atlanta, choose to lean and sip a fountain. Credit cards in the scammers, wake up beside let it sign up. Over to let, they be answering, rent, I don't be clap. I be pulling myself in the fan. I got plenty of stuff for Bugatti, but look how I tried. Legacies, Phantom, why is he killing no comma? Pop a perk, I got signed a gorilla, they come and kill you with bananas. For villains, I feel it, pull up in the Phantom, no, they come and kill you on the comma. The Broly is dancing bigger than the Phantom, go out to the Grammy, but pull it, you find it, pull up, I'ma flip it. I got pull up in the giddy, I got this count for digits, say you make you a lot of the money. No, pull up in the end of baby, CTDD, pull up in the baby, call a feeling, pull up, gon' feel it, baby. It's up in the baby, gon' drill it, baby, we gon' kill it, baby, get it. I got broad. I get it, I got called, yeah, it's how I live. Did it all for a ticket, I flood the bonds when he spinning, the Bobby was winning. Chat the dawn, doing business in the way, she doing the feeling. I begin to the chicken, count to the chicken, and all of my n***s is free. Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, choose to lean the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the bando, legacies, family, way and see, look like a panda, going out like a Montana, honey, on the helmets, legacies, family, way and see,
Haya basi, msikilizaji, ndio mambo ya panda. Kibao kipya hicho, naona BMJ ulikuwa hapa ukinesa nesa.
Kabisa kabisa. Wajua mkamiti, mimi napenda sana muziki wake huyu Kanye West, ambaye amemfadhili kijana huyu, amemuinua tangu utotoni. Mwelekezi wangu alikuwa ananifahamisha hapo
katika masuala ya muziki, kwa sababu aliona na kipaji fulani katika eneo la muziki. Na ndivyo hivyo wanavyofanya wanamuziki wengi maarufu ambao tayari wameshainukia katika masuala ya muziki, kuwasaidia wale ambao wapo chini. Basi msikilizaji, ndivyo mambo yanavyokwenda. Ukitaka kujua habari zaidi za wanamuziki, ma celebrity na kila kitu, basi usikose kusikiliza ama kuangalia Zulia Jekundu na VOA Swahili siku ya Ijumaa kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com.
Na bila shaka utaweza kumpata mwenzangu Mkamiti Kibayasi kwenye Zulia Jekundu akikufahamisha zaidi. Hebu tuende moja kwa moja sasa, tukitoka kwa maswala ya mziki, tuangalie hoja kwa hoja hii leo, ambapo baadhi ya Wakenya wanalalamika kwamba Kenya hakuna kazi na serikali ndiyo ya kulaumiwa. Tupate hoja kwa hoja kutoka Kenya.
Kenya ni watu wabindii, wana kazi. Kila mtu anjiusize na jambo lolote. Mzee kama huyu asichague kazi, aweke maji akoroge tumunulie. Hakuna rais atakayekuja hakulete mfuko wa unga nyumbani. Unasikia ndugu yangu?
Hakuna kazi, asidanganya wewe. Mimi nawatetea wale wa vijana iko hapa town oh garden, wanalala pale idle, waana kitu ya kufanya. Utaenda kufanya bidii kwa wapi? Kwa kuiba ndio kufanya bidii hiyo? Serikali atafute hao watu kazi.
Hakuna serikali itakayekuja ikuletee kazi bila wewe kutafuta. Serikali haiwezi kuhusika kwa kila mtu. Ni watu wafanye bidii, asikae idle afanye kazi yoyote. Na hawe muaminibu kwa kazi yake. For example, huyu mzee wetu ni mzee kuliko huyu. Anapiga rangi, anapelekea jamii yake chakula.
I don't support him. Yeye anasema urongo. Kwa sababu sasa wewe kama mzee ulifanya, ulipata retirement. Kazi yako kukua pale in field, kwa samba, kulima, kuangalia wajukuu, kusomesa hao. Ni wazee ndio hao wakubwa, au ministers wanaweza ku maintain. Jo,
tasema vile ule msia amesema ni kweli, kwa sababu huwezi kwenda mahali ukae ungoje mtu akuletee kitu mahali umekaa. Kwa sababu kama mimi nilitoka kwetu mnyumbani, nikanjaba Mombasa, nimekaa 3 years bila kazi. Lakini pindi yangu ndiye imefanya nikapata kazi saa hii. Kwa hivyo vile nilikuwa naenda kulala kwa jirani, silali kwa jirani, nalala kwa nyumba yangu. Kwa hivyo ukikaa ukingoja ufanywe kitu utafanyiwa, na kuna mamako atatoka kule nyumbani ulimwacha alafu akuja kufanyia kazi hapa Mombasa. Mbako ngangane, ungangane na mbinu zako zote, uhakikisha tukuwa napata shilingi 50 kwa siku. Hata kuwa ni ya kuocha choo, wengi wanahangaika kwa sababu mtu anafagua kazi, hataki kufanya kazi. Hata kiambua saa hii siende ukaose ofisi, hataki. Yeye anangoja kazi ile ya ofisi ya kuvaa masuti, anasagua kazi. Lakini kama mimi nikiambua kazi yoyote utukue ni ya kufua nguo, najua hiyo ni kazi itaniliza na itanivalisha. Kwa hivyo siwezi sagua kazi.
Mwaka hii kuna kazi kadha, na ukifika hiyo mwaka mwezi hiyo uoni kazi. Watu wanabaki tu kurandaranda. Watu wanasema hiyo kazi, lakini hiyo kazi watu wanatafuta wapate. Hata leba, hata wapi, Dubai, ndio unaona watu wanaregesha na container kutoka Saudia. Wanakubali kwenda pale to sacrifice their life kwa sababu of job opportunity not available.
Bradangu anafanya kazi ya kuosha magari na yuko na watoto wawili secondary school, na anawalisha, analipa nyumba hapa town, anafanya kazi yake bila wasiwasi. Kwa hivyo watu watoyo kasuma kusema Kenya haina kazi, wasilalie serikali kila kitu. Kuna mahali pia hiyo nayo yafinyika, haitagawanyia kazi kila mtu. Hata kama umesoma, lakini unaweza toa hiyo imani, nimesoma kweli na kazi ofisi sipati, nitafanya nini sasa? Unaingia mtaani unapata kazi unalisha familia yako.
Watuonyeshe mahali hiyo za kuosha choo na kufua nguo iko, tuende saa hii. Hizo wanasema ndio nataka watuonyeshe, tuende. Wenye hawachagui, wenye wanataka kazi naona ni wengi kuliko hizo kazi ambazo ziko. Sasa bidii utafanya kama hiyo kazi yenyewe hakuna, utaifanya wapi? Si mpaka upate hiyo kazi ndio ufanye bidii. Walisema wata create jobs, na hatuoni hizo jobs wana create.
Msikilizaji, yote haya yanakujia kutoka VOA Express. Hapo umeweza kusikia mambo yalivyo katika crossfire, ukipenda hoja kwa hoja. Na sasa hebu tuangalie mambo kuhusu ushauri, ambapo hii leo mwanahabari mkongwe nchini Tanzania Abdalla Majura, ambaye pia ni mmiliki wa kituo cha redio ABM FM kilichoko huko Dodoma, anatoa ushauri juu ya maisha baada ya ajira.
Ajira ni muhimu hasa unapokuwa unaanza maisha. Kwa mfano, wanafunzi wanapokuwa wanamaliza elimu yao katika vyuo, ni vigumu moja kwa moja kutoka chuoni akajiajiri moja kwa moja. Unapoingia kwenye ajira, uwe na malengo. Usifikirie kuzeekea kwenye ajira ama kufia kwenye ajira. Uwe na malengo fulani kwamba nikifanya kazi miaka fulani nijiajiri mwenyewe. Kwa utafiti wangu mdogo, sijawahi kuona mtu yeyote aliyefanikiwa maisha kwa kiwango kikubwa akiwa ameajiriwa, kwa mfano kwenye kazi za serikali ama ameajiriwa na mtu mwingine. Ingawaje kuanzisha hizi ajira binafsi kuna changamoto kubwa sana, mfano upande wangu ambapo huu ni mwaka wa tano tangu nimeanzisha kituo cha ABM FM Radio hapa Dodoma, bado nakumbana na changamoto nyingi. Changamoto utakuta kwa mfano kwenye mji wetu wa Dodoma, si mji ambao ni wa kibiashara, hamna viwanda, hamna makampuni. Kwa hiyo mzunguko wa hela unakuwa ni mdogo kiasi kwamba kupata matangazo ya biashara inakuwa ni kazi kubwa. Kwa hiyo cha msingi ni kukitumia vizuri kile ambacho unakuwa unakipata kwenye ajira. Ingawaje kinacholipwa sasa hivi kwenye mshahara ni kidogo sana, kiasi kwamba mpaka nafikiria mara mbili, kwa mfano mfanyakazi wa serikali kwenye mshahara wa Tanzania atasevu kiasi gani mpaka aweze kupata mtaji. Lakini vile vile ni kuwa na mawazo kwamba wasiwe na mawazo ya kuwa na kuanza na biashara kubwa. Kama ni vijana, anaweza akaanza na biashara ndogo, hatimaye mtaji wake ukaanza kukua taratibu na baadaye akafikia kwenye biashara kubwa. Ngoja nikupe mfano. Mimi na binti yangu hapa anasoma chuo kikuu hapa, anachukua masters, lakini namuona mwishoni mwa wiki anarudi nyumbani na anatengeneza, kuna vitu vinaitwa visheti pale chuo kikuu, ameona kuna soko. Kwa hiyo utakuta anapouza vile visheti vyake kwa wiki unakuta ametengeneza 1,050. Sasa biashara ndogo kama hii, utakuta vijana ambao hasa wamesoma wanaidharau, wanaona kwamba hii ni biashara ambayo haimfai msomi, hii ni biashara ya watu wa hali ya chini. Wakati ukiangalia hii ndio biashara ambayo inaweza ikamuinua mtu taratibu. Kwa hiyo mimi ninachowashauri vijana wasichague aina ya biashara za kuanzisha, wao waangalie biashara gani ambayo itakuwa ni halali, wataimudu, na vile vile kwa mtaji watakaokuwa nao wanaweza wakaiendeleza, kuliko kufikiria na biashara makubwa. Kwa kweli itawachukua muda mrefu kuweza kuanzisha vitu kama hivi.
Ni wakati wa yavumayo mitandaoni, na naona mwenzangu Harrison Kamau akinidokezea hapa kwamba anaangazia ripoti kwamba uchumi wa Kenya umeimarika kuliko ilivyokuwa mwaka mmoja uliopita. Kazi kwako Harrison Kamau.
Asante sana BMJ Muridhi na Mkamiti Kibayasi, studio 15, na kwako mwana VOA Express popote ulipo. Habari ya Jumanne, natumai usalama popote ulipo na kwamba unachukua tahadhari kutokana na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha katika sehemu nyingi. Kwenye yavumao mitandaoni hivi leo, tuanzie na ripoti iliyochapishwa kwenye gazeti la Nation na nchini Kenya, inayosema kuwa uchumi wa Kenya umekuwa kwa asilimia 5.6 mwaka wa 2015 ikilinganishwa na asilimia 5.3 mwaka uliotangulia. Sekta ya utengenezaji bidhaa imekuwa kwa asilimia 3.5 kutokana na kushuka kwa bei za mafuta ulimwenguni. Kwenye mtandao wa Twitter, waziri wa mambo ya nje wa Kenya Balozi Amina Mohamed anasema kuwa uchumi huo utaimarika hata zaidi kwa kiwango cha asilimia 6.6 katika mwaka huu. Kamwash anapinga haya wakisema kuwa hizo ni ripoti bandia tu, ufisadi umekithiri na hakuna usawa wowote katika jamii. Willis Owiti kwake anasema kuwa uchumi wa Kenya ungali unajikokota na kwamba makampuni mengi yanalazimisha mambo kuonekana yakiwa sawa. Kapteni Mwacharo anasema kuwa ni kweli uchumi wa Kenya unaimarika, lakini kwa uchungu mwingi kwa mtu wa kawaida, huku Dream Market Traders wakisema kuwa uchumi wa Kenya unashangaza sana, hata wadadisi hawaelewi utachukua mwelekeo gani. Tukiondoka kwenye masuala ya kiuchumi, ni kwamba kuna tukio ambalo limeghadhabisha wengi mjini Kisumu. Tukio lenyewe ambalo limeangaziwa kwenye gazeti la Standard linahusu wasichana wanane wa umri kati ya miaka 14 na 17 ambao walipatikana kwenye bustani ya Victoria mjini humo wakivua nguo na kupigwa picha za uchi mbele ya umma. Lo, wengi walioshuhudia hawangevumilia tena, na kwa hivyo wakaita polisi ili kuwakamata. La ajabu ni kwamba aliyekuwa akiwapiga picha hizo ni mtu mwenye heshima anayekisiwa kufanya biashara ya kuuza picha hizo kwenye mitandao. Kwenye Twitter, Skia of Shiba anasema kuwa inashangaza kuwa mambo kama hayo yanafanyika mchana peupe. Dominic anasema kuwa mambo ya hela na kujitafutia umaarufu yameleta shida kweli. Michael anasema kuwa sidhani wasichana hao walifanya hivyo kwa kupenda, kutokana na shida za kifedha na labda pengine waliahidiwa maisha mazuri katika nchi za nje. Na Ratiron kwenye gazeti la Standard anasema kuwa inashangaza kuona baadhi ya wanaume wanakiri kufurahia kutazama wasichana hao wadogo. Aibu sana kwao. Ni wakati wa Kenya kuelewa kwamba hiyo ni dhuluma dhidi ya watoto. Hata walioshuhudia bila kuchukua hatua yoyote wanafaa kuwajibishwa. Ni baadhi tu ya mambo yanavyovuma mitandaoni. Nikikutakia jioni njema kutoka Washington.
Asante Harrison Kamau, na ni hayo tu kutoka VOA Express. Mimi BMJ Muridhi tukishirikiana na Mkamiti Kibayasi.